kao što su četiri rijeke napajale rajsku zemlju, tako četiri božanstvena evanđelja napajaju život ljudski u ovome vijeku. Evanđelje nije knjiga, nego sila. Sila životvorna i radosna, sila što hrani i poji, sila što mrtve vaskrsava.
Pomaže Bog, uvaženi slušaoci, draga braćo i sestre. Dobro ste došli u još jedno izdanje emisije Evanđelistar, emisije u kojoj, kao što već znate, tumačimo Sveta Evanđelja. U našoj današnjoj emisiji tumačit ćemo drugu glavu Svetog Evanđelja po Marku, u kojoj čitamo o izlečenju uzetog u Kapernaumu, o pozivu apostola Matije za apostola, o postu i o trganju klasja u subotu. Pošto je prikazao u prethodnoj prvoj glavi kakav je odjek imalo Hristovo propovjedanje u narodu, kao i njegovo djelanje, sada sveti evanđelist i apostol Marko pripovjeda o njegovom sukobu sa predstavnicima starog judejskog vjerskog poretka. I taj sukob postaje sve zaoštreniji da bi na kraju rezultirao njegovim shvatanjem i raspinjanjem. U prvoj pripovijesti nove cjeline njiženi su samo po mišljaku u srcima svojim, ne iskazujući svoje misli. No Isus ih razume i razobličava ih. U pripovijesti koja odmah potom slijedi, književnici iskazuju svoje protivljenje učenicima, a potom upućuju pitanja i samome Kristu. A na kraju se fariseji konsultuju sa Irodovcima i donose odluku da nađu načina kako bi ga pogubili, što nam evanđelist piše u sljedećoj trećoj glavi. I na samom početku on piše u ovoj drugoj glavi o tom čudu izlečenja uzetoga u Kapernaumu. Pa čitamo prve stihove. I uđi opet u Kapernaum poslije nekoliko dana i ču se da je u kući. I odmah se skupiše mnogi tako da ne mogahu ni pred vratima da se smjeste i kazivaše im riječ. I dođoše k njemu sa uzetim koga nošahu četvorica i nemogući približiće se k njemu od naroda, otkriše krov od kuće gdje on bijaše i prokopavši spustiše odan na kome uzeti ležaše. A Isus, vidjevši vjeru njihovu, reče uzetome, sinko, opraštajući se, grijesi tvoji. Pretpostavlja se, uvaženi slušalci, da je ovaj događaj bio i da se dogodio u Petrovoj kući u Kapernaumu, gdje je Gospod, kao što znamo, živio dok je boravio u ovom gradu. Kuća je bila toliko puna da je evanđelista dvije negacije, kao što vidimo, pokazuje da više nije bilo mjesta u njoj, čak ni pred vratima. Ljudi koji su nosili uzetog otkrili su krov, a na osnovu saznanja o arhitekturi tog vremena i podneblja, oni su se vjerovatno uspjeli spoljnim stepeništem na ravan krov ograđen niskom zidanom ogradom i prokopali otvor kroz njega da bi spustili bolesnika. Ljudi toga vremena često su boravili na krovovima na kojima su postavljali nastrešnice, platne nastrešnice. I pošto je tamo vruće, preko ljeta temperature su vrlo visoke, ljeti se spavalo na krovovima koji su bili često mjesto okupljana ukućana. E, sad da pojasnimo malo i ove prve stihove druge glave Svetog Evanđelja po Marku. šta znači posle nekoliko dana? To piše u prvom stihu, kaže, i uđe opet u Kapernaum poslije nekoliko dana. On hoće da kaže, nakon što je u međuvremenu prošlo nekoliko dana, jer kada Isus ušao u kuću, narod je čuo da je on unutra i svi su pohitali kako bi mu lakše prišli. Vjera tih ljudi je bila toliko velika da su oni čak otkrili krov od kuće i kroz njega spustili uzetoga. Hristos ga iscjeljuje vidjeći vjeru njihovu ili čak vjeru samoga uzetoga, jer uzeti ne bi dozvolio da ga donesu pred Gospoda Isusa, da nije vjerovao da će biti iscijeljen. Često je Gospod, kao što znamo, iscjeljivao one koji sami nisu imali vjere. Zbog vjere oni koji su ih donosili k njemu, to vidimo iz mnogih čuda koje je opisao i sveti evanđelist Marko, a i sveti evanđelist Matej u njegovom evanđelju. Isto tako Gospod iscjeljivao i one koji su imali vjeru, iako su oni koji su ih donosili bili nevjerujući. Hristos prvo bolesniku oprašta grehove. To je otprilike glavno i početno šta Gospod u tom trenutku radi. Oprašta grehove. Pa onda tek liječi njegovu bolest. Pošto najteže bolesti najčešće bivaju zbog grehova ljudskih. Tako je Gospod u ovom slučaju u Kapernaumu rekao uzetome u evanđelju po Jovanu da je bio oduzet zbog svojih grehova. Jer istu ovu priču opisuje sveti evanđelist Jovan u svojoj 5. glavi od 5. do 15. stih. Međutim, uzeti koji se spominje i kod Jovana nije onaj o kome se ovdje govori, jer onaj kod Jovana nije imao čovjeka da mu pomogne. Ovoga su nosila četvorica. Ona je ležao u ovčijoj banji, a ovaj je bio u kući. I ovaj je bio u Kapernaumu, ona je u Jerusalimu. Tako da, iako je Jovan govorio o isceljenju uzetoga, to ipak nije bila ista ličnost. Postoje i druge razlike i treba znati samo da je uzeti koji se pominje kod Mateja, kod evanđeliste Mateja, on to također govori u svojoj 9. glavi svog evanđelja od 2. do 8. stiha, i ovaj uzeti u Kapernaumu koji opisuje sveti evanđelist Marko, u stvari isti čovjek. I nastavlja dalje, a ondje sjeđahu neki od književnika i pomišljaku u srcima svojim, što ovaj tako huli na Boga, ko može opraštati grijehe osim jednoga Boga. I odmah razumijevši Isus duhom svojim da oni tako pomišljaju sebe, reče im, što tako pomišljate u srcima svojim, šta je lakše, reći uzetome, opraštaju ti se grijesi, ili reći, ustani i uzmi odar svoj i hodi. No da znate li da vlast ima sin čovječiji na zemlji opraštati grijehe? I reče uzetome, tebi govorim, ustani, uzmi odar svoj, idu domu svome. I usta odmah i uzevši odar, iziđe pred svima, tako da se svi divljahu i slavljahu Boga govoreći, nikada tako što ne vidjesmo. Ovdje smo vidjeli da se pominje u jednom stihu, kaže, no da znate li da vlast ima sin čovječiji. Izraz sin čovječiji je uobičajeni naziv koji Gospod za sebe koristi. On se prvi put javlja kod proroka Danila u njegovoj knjizi u 7. glavi u 13. stihu, a sin čovječiji, bar enašah na jevrejskom jeziku, se u ovom stihu pojavljuje kao božansko biće u ljudskom obliku koje dolazi na oblacima nebeskim, što je još jedna oznaka božanstva, kao što vidimo. U ovom nazivu po nekim tumačima krije se i tajna ličnosti ovoploćenog Sina Božjeg, koji posjeduje dvije ipostasi sjedinjenja prirode, to jest božansku i ljudsku prirodu. A po drugima, to je aramejski idiom koji označava bilo kojeg čovjeka, neko i bio je uobičajen u Hristovo vrijeme, sin čovječiji, zato što su oni priznavali da je čovjek u stvari stvorenje Božije kao kruna cjelokupne tvari. Nego da pređemo na ove stihove koje pominje u svojoj 2. glavi sveti evanđelist Marko. Kada je Gospod rekao da on može opraštati grehove, fariseji su ga lažno optužili za bogohulstvo, jer samo Bog može grehove da oprašta i samo on može davati oproštenje za učinjena djela. Ali Gospod im daje i drugo znamenje svog božanstva i znajući šta je u njihovim srcima, jer samo Bog zna šta je u srcu svakog čovjeka, kao što i kaže na jednom mjestu prorok: Danilo, ti jedini poznaješ srca sinova ljudskih. Premda im je Gospod otkrio šta su pomišljali u svojim srcima, Fariseji su ostali neosjetljivi, ne vidjeći da onaj koji poznaje njihova srca može opraštati i njihove grijehe. A isceljujući tijelo, Gospod potvrđuje isceljenje duše, naravno pokazujući tako vidljivim ono što je po sebi nevidljivo i lakšim ono što je teže, premda Farisejima nije tako izgledalo. Fariseji su smatrali da je teže iscijeliti tijelo, jer je to čudo vidljivo i da je lako reći duši da je iscijeljena, budući da je to iscijeljenje nevidljivo. Vjerovatno su razmišljali na sljedeći način otprilike. Kaže, pogledajte ovog omanjivača. On ne isceljuje tijelo, što se može vidjeti, već tvrdi da isceljuje dušu koja je nevidljiva, govoreći, opraštaju ti se grijesi. Međutim, kada bi bio u stanju, on bi prvo iscijelio tijelo i ne bi se pretvarao da čini nešto što je po sebi nevidljivo. Tako su otprilike mogli razmišljati Fariseji. To je naravno bila hula i oni nisu vjerovali, nisu mogli u stvari da povjeruju ono što očima svojim vide. Eto, Gospod im je pred njima tvorio čudesa, pred njima se javljao, isceljivao mnoge, a opet ta im čudesa nisu, nažalost, bila dovoljna. Vidimo kada Gospod ovdje kaže uzetome, ustani i uzmi svoj odar. On s tim hoće da pokaže još više da bi povjerovali da ovo čudo nije priviđenje, ali isto tako da bi pokazao da mu on nije iscijelio samo tijelo, već da mu je dao i snagu da nosi svoj odar. Gospod isto čini sa bolestima duše. On nas ne izvolja samo od grehova naših, već nam daje i snagu da ispunjavamo njegove zapovijesti. Tako i neko ko je oduzet duhovno, u ovom slučaju ovaj čovjek iz Kapernauma, može biti isceljen. Hristos je i sada u Kapernaumu, to jest dom utjehe, to jest u crkvi, jer je crkva dom utješitelja. Jelinski, po grčki se kaže utješitelj, sveti duh, paraklitos. Tako da svi ljudi u crkvi su raslabljeni i oduzeti bez duha svetoga, da tako kažem. Jer se sile Božije projavljuju upravo u crkvi. I ako čovjek nije u crkvi, u zajednici sa ostalima, on je zaista duhovno i raslabljen i duhovno oduzet. I ovo je jedan smisao koji ova priča ima kao svoj duhovni karakter. U ovoj priči možemo vidjeti i još duhovnih pouka. Dakle, ne treba se samo podići iz grijeha, razumjeti da griješimo, već treba uzeti odar svoj, to jest svoje tijelo, i prinuditi ga da čini dobro. I to je jedna od pouka ove priče. Tada ćemo i svi mi moći da progledamo očima duhovnijem i svi da tvorimo ono što Gospod kaže. I sve misli u nama će otprilike reći nikada tako što ne vidjesmo, što znači do sada nismo shvatili da smo bili oduzeti i da smo sada zdravi. Samo onaj koji je očišćen od svojih grehova vidi stvari onakvima kakve one jesu. Zato ovaj stih, nikada tako nešto ne vidjesmo, možemo protumačiti i sa duhovne strane. Zaista oni nisu vidjeli tako nešto, Fariseju Kapernaumu, ali ni oni ljudi koji se duhovno trude, vide pouku i kad vide duhovno isceljenje i ozdravljenje, u stvari neće moći da shvate, pa otprilike mogu jedno da kažu te riječi, nikada tako nešto ne vidjesmo. Naravno da sve ovo treba i potrebno je smirenje. Jer smirenje je jedna od najvećih duhovnih vrlina. Smirenje, da kažemo nešto i o ovoj vrlini, ne označava naprosto neko mirno i tiho ponašanje, već se sastoji u opitnom poznanju Božije svemoći, a i ljudske nemoći. Naravno, smirenje je neodvojivo od Božje ljubavi i od ljubavi prema Bogu, a i od ljubavi prema bližnjima, i potpuno je suprotno nekom farisejskom moralizmu, jer kao što znamo, fariseji su bili moralni ljudi za to vrijeme i poštovali su zakone, poštovali su sve propise koji su bili doneseni, ali oni to nisu imali dublje u svom srcu, tako da smirenje, istinsko i pravo, zaista je neodvojivo od ljubavi prema Bogu, a i od ljubavi prema bližnjima. I dvije Gospodnje zapovijesti koje se čuju od samog Gospoda Isusa Hrista o ljubavi prema Bogu i o ljubavi prema bližnjima, u stvari one vrhune sve ono kako čovjek treba da se ophodi i prema Bogu, a i prema bližnjim. A da bi se ophodio tako kao što Gospod zapovijeda, on treba da je smiren. Ali eto, rekao smo da smirenje ne označava tu naprosto neku mirnoću i neko tiho ponašanje, već treba da se sastoji u tom dubljem, opitnom poznanju Božije svemoći, a i čovječije nemoći u tom slučaju. Jer smirenje predstavlja temelj svih vrlina, te svako duhovno djelo koje nije osoljeno tom solju smirenja, gubi svoju vrijednost pred Gospodom. Iz smirenja se rađa duhovno rasuđivanje, djelatno poznanje Božje volje, a suprotna smirenju jeste strast gordosti. Znamo da je đavo pao zbog gordosti, znamo da je Lucifer prestupio raj i zapovesti Gospodnje i pogordio se, zbog gordosti je pao. Zato je to jedna od velikih strasti i velikih grehova, gordost, jer iz gordosti se rađa mnogo šta drugo. Gordost se u stvari sastoji iz nepoznavanja Božje svemoći i, kao što rekao smo, ljudske nemoći, i posljedica je ogreholjenja čovjekovoga uma, koji u svom egoizmu nije u stanju da pozna Gospoda i stvorenu prirodu oko sebe. Gor čovjek se razlikuje od smirenog, prevaznosti se nad Bogom i ljudima svojim nekim ograničenim moćima, uzda se u sebe i ne prepušta se Božjoj volji, već sleduje isključivo svojim strastima, jer smirenje nije pasivna, već aktivna vrlina. Smiren čovjek se pokorava Bogu u ljubavi, ali ne i ljudima koji se protive Božjoj volji. U tome je razlika. Zato u srpskom jeziku smirenje nije isto što i poniznost, koja je doslovan prevod prilično neadekvatnog latinskog izraza humilitas. Humilitation znači poniznost na latinskom jeziku, poniženje. A istinsko smirenje, da sumiramo, ne ponižava čovjeka pred Bogom i ljudima, već ga duhovno uzvisuje i uzdiže i uvodi upravo u tu tajnu, na tajnama, tajnu ljubavi Božije i tajnu života istinskog. I upravo pravi Božji smireni ljudi, oni znaju da nose na pravi način tu vrlinu smirenja i vrlinu sa kojom zaista zadobijaju ljubav Božiju, a i ljubav bližnjih oko sebe. Jer čovjek, pokazujući ljubav prema Gospodu, a i ljubav prema bližnjima, u stvari izvršava, šta on radi? Izvršava ono što Gospod i zapovijeda. Narednom odeljku koji ćemo čuti, uvaženi slušalci, apostol Marko govori o pozivu Levi, odnosno Matije, za apostola i o zajedničkom objedovanju učenika Hristovih, Hrista i njegovih učenika, sa carnicima i sa grešnicima. O ovom događaju, da kažemo, izvještavaju i govore i pišu i ostali evanđelisti u svojim evanđeljima, u sinoptičkim evanđeljima, znači i Matej i Luka. I vremenski ga smještuju odmah poslije iscijeljenja uzetoga u Kapernaumu, s tom razlikom što u evanđelju po Mateju pozvani nosi ime Matej. A opšte je priznato da su Matej i Levi dva imena iste ličnosti koju Isus poziva da pođe za njim i koji s mjesta donosi odluku da se zaista odazove tom pozivu. Pripovijest o tome nalazi se u evanđeljima trojice evanđelista. Ali u čemu se sastoji cilj ovih kazivanja? Ne sastoji se u tome da se prikaže kako se sabrala grupa od 12 učenika. Uostalom, osim pozivanja četvorice prvih učenika i pozivanja Leve i ovoj pripovesti, nigdje nema ni riječi o pozivanju ostalih, nego zato da bi iznijeli još jedan karakterističan primjer neposrednog, zaista neposrednog odazivanja na Isusov poziv. Ali ovoga puta pozvani potiče iz kategorije grešnih ljudi. Zato je Gospod sjedio sa grešnicima i farisejima u ovom trenutku. Pripovijest se završava, kao što ćete vidjeti, riječima iz 17. stiha, kojima Isus, odgovarajući na gunđanje fariseja, objašnjava razlog i cilj svog djelovanja među carinicima i grešnicima. I to znači, i on je tamo rekao, ne trebaju zdravi ljekara, nego bolesni. Ja nisam došao da pozovem pravednike na pokajanje, nego grešnike. Dakle, ovaj odgovor koji Gospod Hristos govori grešnicima i farisejima, zaista sumira ovaj događaj. Jer Hristos je, eto, iz grešnika, iz nekih koji nisu bili po zakonima dostojni, izabrao sebi učenika. Nego čujmo šta piše u 13. do 17. stihu. I iziđe opet k moru, i sav narod iđaše k njemu i učaše ih. I prolazeći vidje Levija, Alfejeva, gdje sjedi na carini, i reče mu, hajde za mnom. I ustavši otite za njim, i kad sjedjaše Isus za trpezom u kući njegovoj, mnogi carinici i grešnici sjedjahu. Voz ležahu, znači po crkvenoslovenskom ili jelinskom, katakeiste. Kao drevni Egipćani i jelini i jevreji su u starini jeli sjedeći na prostirkama na podu. Kasnije su međutim preuzeli običaj od Rimljana da prilikom objeda leže na divanima naslonjeni na jastuke. E, jednu od takvih gozba je priredio i apostol Matej, veliku gozbu, kako kaže i svjedoči evanđelist Luka. I nastavlja dalje, dakle, mnogi carinici i grešnici sjeđahu s njim i sa učenicima njegovim, jer ih bijaše mnogo koji iđahu za njim. To jest oni koji se obratiše i pođeše za Gospodem, koji su se pokajali, jer Gospod nije sjedeo i jeo sa nepokajanim grešnicima. To da pojasnimo, već sa onima koji su krenuli putem pokajanja i koji su htjeli da čuju zaista riječ pouke. A književnici, nastavlja dalje, i fariseji, vidjevši ga gdje jede sa carnicima i grešnicima, govorah učenicima njegovim, zašto sa carnicima i grešnicima jede i pije? I čuvši Isus, reče im, ne trebaju zdravi ljekara, nego bolesni. Ja nisam došao da pozovem pravednike na pokajanje, nego grešnike. Fariseji su izbjegavali da jedu u kućama ljudi koji su oni smatrali grešnici, jer nisu bili sigurni da li je spremna obredno čista hrana. Ovo je još jedan razlog zašto se fariseji sablažnjavaju. Osim toga, boravka u nečistoj sredini činio ih je i njih obredno nečistim po zakonu farisejskom. Zato su fariseji se gnušali grešnika u ime protiv pritvorne pobožnosti, da tako kažemo, pokazujući krajne licemjere zaista prema Božjoj zapovijesti ljubavi, onoj gdje Gospod zapovijeda da je čovjek dužan da ljubi bližnjega svoga, odnosno svako stvorenje oko sebe. E, da sad nešto i pojasnimo i kažemo, na početku smo ove priče i parabole pojasnili u stvari koji je krajnji cilj. I zašto baš navode ovo pozivanje apostola Matije za izbor za apostola. A sada da pređemo i na stihove. Nakon što je učinio čudo na uzetima, Gospod, kao što vidimo ovdje, iziđe k moru. Zašto? Eto, da bi se osamio, ali se narod opet okupio oko njega. Iz ovoga primjera možemo shvatiti i naučiti se da koliko god čovjek beži od slave, koliko ga ona ne interesuje, toliko ga ona opet sustiže. Ali ako čovjek trči za njom tražeći je, ona će bježati od njega. I to je jedno od iskustava i pouka svetih otaca. Tako i samo Gospoda, koji je bio pobjegao prema moru, opet sustiglo mnoštvo naroda, ali on je odatle pobjegao, prolazeći odveo sa sobom Mateja. Dakle, ovaj koga je Marko ovdje zove Levi, jeste upravo i zapravo taj Matej, jer Matej je imao dva imena, kao što smo i kazali u pojašnjenju. Imao je dva imena, Matej i Levi. Ovo njegovo ime, Matejevo, se pojavljuje na 7. mjestu među ostalim apostolima, kod Marka u 3. glavi, gdje ćemo vidjeti u sljedećoj našoj emisiji, kada se bit će pobrojani svi apostoli, i kod evanđelista Luke u njegovoj 6. glavi, dok je na 8. mjestu kod evanđelista Mateja i u dijelima apostolskim. Njegovo ime na jevrejskom znači dar Božiji. Apostol Marko, kao što smo vidjeli, radio u okolini Kapernauma. Govorili smo u prvoj uvodnoj emisiji u Svetom evanđelju po Mateju, našoj početnoj emisiji evanđelista, kada smo govorili o životu svetog evanđelista Mateja. On je radio u okolini Kapernauma, gdje je prilazio važan trgovački put, prolazeći tuda iz Damaska prema Kesariji Primorskoj. A u vrijeme Isusovog poreze na zemlju i takozvani porez na glavi stanovnika su uzimali direktno rimski upravitelji. poreze na robu uzimali lokalni poreznici koji su u evanđelju se nazivali carinicima ili mitari. Oni su obično radili za bogate rimske preduzetnike koji su često plaćali unaprijed dogovorenu sumu rimskim upraviteljima kako bi za uzvrat mogli da prikupljaju porez na određenom prostoru. A uzimajući više nego što je zakonom propisano, sticali su veliku ličnu dobit. Jevreji su prezirali ove poreznike, ne samo zbog njihove pokvarenosti, već i zbog toga što su radili sa prezrenim okupatorima, to je sa Rimljanima. Carinike su smatrali ravnim ubicama i razbojnicima, a rabini su čak učili da je carinika dozvoljeno slagati ako je to potrebno. Kod evanđelista Mateja vidimo da se carinici upoređuju i sa bludnicima, i sa neznabožcima, ili najčešće sa grešnicima. Oni su čak i kao gubavci bili isključeni iz redova Božjeg naroda po tom jevrejskom zakonu. Jer kao što Petar ima drugo ime, Simon, tako i Matej se još zvao Levije. Dakle, zbog toga ovdje apostol Marko koristi izraz Levi, ime Levi Alfev ili Matej Alfev koji nalazimo u ostalim evanđeljima. Luka i Marko ga zovu Levi kako bi prikrili njegovo pravo ime. On se međutim nije postidio da sebe nazove pravim imenom, jer kaže Isus ugleda Mateja carinik. Dakle, u svom evanđelju on je posvjedočio u stvari ko je i šta je i kazao je da je on to i da ne krije u stvari i njegov posao i njegov zaduženje koje je bilo, i on se, kao što vidimo, pokajao i odmah je krenuo za Gospodu. On je sjedio na carini od jednih tražeći da plate carinu, a sa drugima sravnjujući račune, kao što i dan danas rade carinici, ali ipak radio nešto drugo čim se carinici obično bave na carini. Ali je bio toliko ponesen kada je čuo Gospoda da je sve ostavio za sobom i krenuo za Gospoda. Od velike radosti je i mnoge prijatelje u tom trenutku pozvao kući za trpezu i, kao što vidio, napravio veliku trpezu. A zato su fariseji, nemajući izgovora, optužili Gospoda, sami se u tom trenutku čineći pravednijim. Jer po farisejskom usmenom predanju smatralo se da cijela kuća postaje nečista ukoliko u nju uđe carinik. Zamislite kako je bilo predanje i u što su oni vjerovali, kako su se ponašali fariseji prema ostalima. Fariseji su uopšte sa prezirom gledali na svetovne ljude koji su nisu pridržavali Tore i usmenog zakona. Izvali su ih narod zemlje, a kuća pobožnog fariseja ili njihovog sledbenika smatrala se i nečistom, čak i u slučaju da je ključ od nje predat nekom svetovnom čovjeku. Zato je Hristov odlazak na večeru kod carinika Mateja bio krajnje sablazan za fariseje. Zamislite, oni to nisu mogli da podnesu. Ali im Gospod odgovara: nisam došao da zovem pravednike, odnosno vas. Jer oni su u tom slučaju bili pravednici i sebe su smatrali za jedine ispravne, jedine pravedne. Zato on kaže: nisam došao da zovem pravednike. Oni sebe su smatrali pravednima, već da pozovem grešnike, a njih ne zovem da bi ostali grešnici, već da bi se popravili i da bi se izbavili od tog grehovnog stanja i da bi zaista postali pravi istinski sledbenici Gospodnji. Da bi ih prizvao pokajanju kako bi se oslobodili od grijeha. On kaže da ih zove na pokajanje, kao što vidimo ovdje, kako se ne bi pomislio da zove grešnike, a pritom ne čini ništa da bi ih učinio boljima. Zaista ova priča pokazuje i veliku Gospodnju ljubav i milost prema svakom čovjeku na zemlji i prema grešniku. I ovaj stih u stvari pokazuje kolika je velika ljubav Božja, kolika je velika briga Božja o svakom stvorenju Božjem. I prema onome koji griješi, i koji pada, i koji ne tvori zapovesti Gospodnje, ali Gospod je iz ljubavi prema upravo takvom došao da spasi čovjeka, da mu da šansu, da mu da priliku, da mu pruži ruku za spasenje. I ona čudesna freska i ikone u stvari vaskrsenja Hristovoga, kada Gospod pruža ruku u adu, u stvari pruža ruku svakome grešniku, svakome od nas. I zaista svako pokajanje, svako preumljenje u stvari je za čovjeka mali vaskrs. Tako da vaskrsenje čovjek svakog dana, više puta, svakog trenutka, maltene, ako je u pokajničkom raspoloženju, može da osjeti. Ta sila Božja, sila vaskrsenja njegovoga, u stvari podiže čovjeka, daje mu snagu, daje mu šansu i daje mu potvrdu upravo ovih riječi kada Gospod kaže: nisam došao da zovem pravednike na pokajanje, nego grešnike. I ti grešnici upravo su pečat tog istinskog pokajanja i ljubavi Gospodnje. U sljedećem odjeljku ove druge glave apostol nam govori o postu i otprilike ova priča koju ćemo pročitati o svatovima koji ne poste dok je ženih sa njima i ovo pitanje o postu koje nam prenose i ostala sinoptička evanđelja neposredno se nadovezuje na prethodnu pripovijest, na prethodnu priču u kojoj Hristos u pratnji svojih učenika sa carnicima i grešnicima jede. I dok u prethodnoj pripovijesti farisejski književnici postavljaju pitanje učenicima zašto njihov učitelj objeduje sa grešnicima, u ovoj priči pitanja se postavlja samome Hristu. I evanđelist ne kaže ko su ti koji dođoše i rekoše mu zašto ne poste njegovi učenici dok poste često i molitve čine prema evanđelju po Luki, Jovanovi učenici i farisejski učenici, već ova Markova perifraza, opisni izraz poste, ne iskazuje do duše tačno ono što se iskazuje kod evanđelja kod Luke, to jest da je uobičajeno da poste, nego da bi se prije moglo reći da se ovdje misli da se oni baš ti dana nalaze u postu, premda se ne navodi određeno o kom je postu riječ. I ovim stihovima piše: i bijahu učenici Jovanovi i farisejski koji pošćahu, i dođoše i rekoše mu, zašto učenici Jovanovi i farisejski poste, a tvoji učenici ne poste? Da kažemo nešto ukratko i o postu. Riječ post na grčkom jeziku se kaže nistea, u osnovi označava nejedenje ili dobrovoljno uzdržanje od hrane. Ovo se sastoji od negacije i glagola estin, što znači jesti. Postom koji je u Hristovo vrijeme podrazumijevao potpuno uzdržanje od hrane i pića, izdržavalo se smirenje i pokajanje pred Gospodom. U početku je zakonom Jevrejima bilo propisano i bio post propisan samo na dan očišćenja, o čemu imamo svjedočanstvo u knjigama Mojsijevi, a u vrijeme vavilonskog ropstva uvedeni su i drugi postni dani u godini, a post je često upražnjen u vrijeme opasnosti ili u drugim prigodnim prilikama, što se može vidjeti i kod evanđeliste Luke i Mateja, kao i u djelima apostolskim, a i apostol Pavle je to u svojim poslanicama opisivao. Farizejci su međutim uveli obavezan post dva puta nedeljno, ponedeljkom i četvrtkom su postali fariseji, o čemu imamo također svjedočanstvo u svetom evanđelju po Luci u 18. glavi 12. stihu, i post su pretvorili u formalni običaj kojim su se gordili na drugim ljudima. Izgleda da su se Jovanovi učenici također pridržavali ovoga običaja i da je Gospod bio na gozbi u Matejevom domu upravo u vrijeme jednog od tih farisejskih posnih dana. Bio je to, dakle, ili ponedeljak ili četvrtak. A kada apostol Marko kaže da se učenici Jovanovi farisejski pošćahu, evanđelista koristi perifrastični infinitiv, što potvrđuje da je tog dana bio posni dan. Kao što je više puta Gospod govorio o istinskom značenju dana odmora, to je šabata na jevrejskom, tako je naglašavao da istinski post nije samo uzdržanje od hrane, već u djelatnoj ljubavi prema bližnjim, naročito onim koji se obraćaju iz grijeha. Gospod iz poučnih razloga krši subotu. Znamo iz mnogih događaja i mnogih iseljenja, znači liječi bolesne i jede u dane farisejskih postova. Čak i sa prezrenim carnicima, zamislite, u to vrijeme je to bilo nezamislivo, kako bi prekorio one koji vjeru i istinu poistovećuju sa sekularizovanim shvatanjem moralne ispravnosti i društvenih konvencija. U pravoslavnom predanju post ima veliki značaj ne samo kao neka asketska metoda. Naravno, treba gledati i sagledavati post i sa asketskog gledišta, ali to nije glavni smisao posta. Već post treba sagledavati i gledati njegov značaj već kao neposredan izraz vjere, da ne živi čovjek samo o hljebu, no o svakoj riječi koja izlazi iz usta Božih. I ovo treba uvijek koristiti zajedno. Jeste, ne živi čovjek samo o hljebu, znači post je i ta asketska tema i asketski put, ali glavni cilj ove rečenice je bio upravo u ovome, već o svakoj riječi koja izlazi iz usta Božije. Na ovo se i Hristos, kada je izrekao ove riječi, želio dotaći da shvate njegovi učenici. Dakle, svaka riječ koja izlazi iz usta Gospodnjih, ona je pretežnija da se držimo nje, nego čak i nekog posta. Eto, vidjeli smo, fariseji su sve to ispunjavali. I postili su, i davali milostinju, i davali desetak, ali u srcu svome dublje nisu shvatali u stvari smisao posta i zapovesti Božje. Ali držeći se obaveznih crkvenih postova, članovi crkve, hranu više ne uzimaju nagonski kao sredstvo individualnog biološkog preživljavanja, već kao Božji dar, dar Božje ljubavi. I čovjekov odnos s Bogom prije pada bio je neposredan odnos kroz tjelesno učešće u blagoslovima Božjim, to jest u hrani i piću. Čovjek gubi zajednicu sa Bogom prekršivši zapovijest posta, kao što je izgubio zajednicu s Bogom okusivši, sjetimo se, onaj plod poznanja dobra i zla u raju. Čovjek se ponovo vraća Bogu postom i kušanjem plodova krsnog drveta, to jest tijela i krvi Hristove. Opet se Gospodu vraća, ima šansu da mu se vrati, da se opet sjedini s njime u svetoj tajni, pričeće u svetoj liturgiji. I dakle, sve se vrhuni i sve izvire, što kaže, sve uvire i sve te liturgije. I upravo je taj misao posta zato veliki. Zato je i post blagosloven, jedino blagosloven, ako se sprovodi i ako se posti liturgijski. Ako je svrha posta sjedinjenje sa Gospodom, da bi se ne samo očistili od tjelesne hrane, nego da bi se očistili duhovno, a duhovno pročišćenje i duhovne sile Božije blagodati, duhovne snage upravo dobijamo u svetom pričešću. Sveto pričešće je to koje daje duhovnu snagu, koje preobražava čovjeka, koje sjedinjuje čovjeka sa Gospodom, koje uzdiže čovjeka iznad ovozemaljskih shvatanja i života i smisla postojanja na zemlji. I Svetomu Duhu, i nini i prisno, i va vijeki vijekov, amin. Aleluja, 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 slava Tebe, Bože. Nego odužili smo da se vratimo na ove stihove, nastavlja dalje, i reče im Isus, mogu li svatovi postiti dok je ženik s njima? Dokle god imaju sa sobom ženika, ne mogu postiti, nego će doći dani kada će se oteti od njih ženik i tada će postiti one dane. Ovdje Gospod podsjeća Jovanove učenike na riječi njihovog učitelja Jovana Krstitelja, da podsjetimo, koji sebe nazivaju prijateljima ženika, to jest Hrista. Gospod se naziva ženikom jer je sebi unevjestio crkvu svoju, narod Božji. Dakle, mi smo ta crkva Hristova, ta nevjesta u kojoj se govori u mnogim knjigama i Starog Zavjeta i Novog. Najviše je ona opisana u pjesmi nad pjesmama, čuvenoj pjesmi. Upravo je ta veza između ženika i nevjeste veze između Hrista i crkve njegove. I na tome je insistirao pisac te knjige koja je ušla u sastav kanonskih knjiga Svetog pisma Starog Zavjeta. Nego da ne ulazimo dublje, da se vratimo na ove stihove. Dakle, Jovanovi učenici su tada bili nesavršeni. Nisu shvatili do kraja čak ni Jovanovu poruku. I oni su se držali jevrejskih običaja. Zato su neki ukazali Hristu na Jovanove učenike na kao primjer, optužujući Gospodnje učenike da ne postoje kao Jovanovi. A svrha je u tome da svatovi ne treba da postoje dok je ženik sa njima. Zato su neki, kao što rekli smo, to Gospodu kazali, eto, ovi ne postoje kao Jovanovi učenici. Gospod im odgovara riječima, ja sam sada ženik i moji učenici treba da budu radosni i ne moraju da postoje. Ali kada se Gospod uzme iz ovoga života, tada će na njih nagrnuti iskušenje i tada će postiti i pozvizavati se. Ovdje Gospod sebe naziva ženikom, ne samo zato što sebi obručuje djevstvene duše, već zato što vrijeme njegovog prvog dolaska nije bilo vrijeme plače i tuge za one koji u njega vjeruju. To nije vrijeme napora, već odmora, koji nam se daje u spokojstvu krštenja, bez ikakvih dijela zakona. Zaista i dan danas nije nikakav napor primiti svetu tajnu krštenja. A upravo u tom lakom dijelu nalazimo svoje spasenje. Ti sinovi brašne ložnice, svatovi, su apostoli, jer su se oni udostojili radosti Gospodnje i postali pričasnici svakog nebeskog blaga i svake utjehe Gospodnje. Možemo ovo razumjeti i da je svaki čovjek koji upražnjava vrline i zakon Boži u stvari sin te brašne ložnice i dok god sa sobom ima ženika, Hrista, ne posti, to jest ne prinosi dijela pokajanja njemu, jer čemu pokajanje onome koji ne pada? Jer kad si ti sa Gospodom, on te uzdiže, on ti daje snagu, on te drži, ali eto, to je Bog dao samo nekima, su imali čast i blagoslov da budu, kao što su sveti apostoli i mnogi oni koji su u to vrijeme vidjeli Hrista. I niko ne prišiva nove zakrpe na staru haljinu, inače će odadrijeti nova zakrpa od staroga i gora će rupa biti, nastavlja dalje. I niko ne sipa novo vino u mjehove stare, inače novo vino prodre mjehovi, vino se prolije i mjehovi propadnu, nego vino novo treba sipati u mjehove nove, nastavlja dalje. Kaže da će se novo platno koje se zašije na staroj haljini odriješiti, jer je još truto i nije se rasteglo, i da će novo vino prodreti u mjehove stare, jer je jače i toplije od starog. Isto tako može to i nanijeti štetu koliko neko obremeni nekoga iznad njegovih moći, pogotovo na ove koji nisu duhovno ojačali. Učenici su oni kao stare haljine zbog nemoći svoga uma i zato nije potrebno nalagati na njih strogu zapovijest posta. I to hoće Gospoda objasniti i da kaže: jesu oni moji učenici, ali oni su sa mnom i ne mogu odjednom tvoriti ono što ja tvorim. Hristovi učenici, budući učenici novoga zakona, ne mogu više služiti starim običajima i zakonima. A po starim haljinom i starim mjehovima ovdje možemo razumjeti i književnike i fariseje, a po novom zakrpom i novim vino zapovijesti evanđelja koje Jevreji nisu bili u stanju da nose i nisu bili u stanju da razumiju, nisu htjeli. Tako će kora rupa biti. To je upravo ono što su pokušali Galati, da izmještaju zapovijesti zakone sa evanđeljem i da stave novo vino u stare mjehove. A riječ Gospodnja se dakle uliva u apostole, a ne u književnike i fariseje koji pokvarenim predanjima starih nisu bili u stanju da očuvaju čistotu Hristovih zapovijesti. Njima je bilo dato, ali oni nisu zbog svoje pokvarenosti htjeli to da razumiju i da shvate. Još da kažemo da post Jovanovih učenika i farisejskih učenika pripada starom vjerskom sistemu, a Isusovim učenjem, životom i smrću počinje nov, zaista nov vjerski sistem u čitavom čovječanstvu i svijetu. Post, razumije se, ima ulogu i u tom novom sistemu, međutim, ni na koji način post ne može da bude nova zakrpa na starome ruhu, to jest ne može se praktikovati novi sadržaj s polja nalijepljen na stari način života. Neophodno je opšte čovjekovo preumljenje, novi način života u kome post neće predstavljati novu zakrpu, nego će činiti organsku cjelinu sa preumljenjem, sa pokajanjem, to jest novim čovjekom. Drugim riječima, ukratko, hrišćanstvo ne predstavlja nekakav, na nekim mjestima, ispravljen judaizam, nego u cjelini potpuno nov vjerski zakon. I ona rečenica apostola Pavla, gle sve novo postade, zaista je najbolji komentar na dvije ovdje protumačene Isusove Hristove poruke u kojima i pouke u kojima se povod pitanja o postu hrišćansko simbolički svodi na novo vino i neophodnost postojanja novih mjehova koje bi ga primili. U posljednjem odjeljku ove druge glave čitamo jedan odjeljak gdje govori o trganju klasja u subotu. Prethodno smo vidjeli tu slobodu nauke nove, nove nauke, novog vina u mjehove nove, u odnosu na staru, a ono se vidi i u Isusovom stavu prema subotnjem praznovanju, što ćemo vidjeti iz ovog odjeljka. To je organski nekako nastavak, to možete uvaženi slušalci da vidite i da shvatite kako je se nadovezuje ova priča o postu, odnosno o vinu novom i o mjehovima novim, u stvari se nadovezuje i ova priča o trganju klasa u subotu. Jer onako kako se ovaj stav opisuje u sljedeća dva događaja, to je prozak kroz usjeve i trganje klasja, i iscijeljenje čovjeka sa suhom rukom u sinagogi, o čemu ćemo čitati u sljedećoj glavi, odnosno u našoj sljedećoj emisiji, ali danas ćemo se zadržati samo o tom događaju trganja klasja u subotu. U oba ova događaja, da kažemo, Hristos djeluje kao gospodar subote, koji subotnjem praznovanju daje novi, ali zaista novi i istinski smisao. Evo šta u ovim stihovima čitamo. To su stihovi od 23. do 28. stiha. I dogodi se, kad on iđaše u subotu, kroz usjeve, da učenici njegovi počeše praviti put trgajući klasje. Da ukratko nešto kažemo i o suboti, šta je u stvari ona značila za Jevreje. Jevrejska riječ šabat znači odmoriti od rada, i to je za njih bio dan odmora. Šabat, dan odmora, je ustanovljen još u samom postanju svijeta, jer je Gospod odmorio stvaranja svijeta sedmoga dana. A po jevrejskom računanju vremena to je bila subota. Mi smo to naslijedili, pa je nama sedmi dan nedjelje. A jedna od 10 zapovijesti Gospodnji datih na gori Sinaju naglašava poštovanje tog dana odmora šabata, upravo u drugoj knjizi Mojsijevoj u 20. glavi. Dan odmora predstavlja zato vrlo važan dio ne samo moralnog zakona, tog dekaloga 10 zapovijesti, već i građanskog zakona koji je bio poštovan u jevrejskom narodu. Ali i obrednog zakona. Oni dosta često nisu odvajali taj građanski i obredni zakon. Poštovanje šabata, subote, je bio vidljivi znak zajednice Gospoda sa svojim izabranim narodom. A kršenje dana odmora smatrano je odricanjem te zajednice i zavjeta koji je Bog sklopio sa Izraeljem. Zanimljivo je da su subotu poštovali i Vavilonci, koji su dan odmora srca, tako su ga nazivali, dan odmora srca, zvali sabatu. U periodu pred dolazak Hrista broj pravila za poštovanje subote je toliko umnožen da je jedna božanska ustanova gotovo sasvim zamijenjena ljudskim pravilima. Umjesto radosti, umjesto praznika, umjesto shvatanja zaista pravog odmora, držanje subote postalo je teško breme za nošenje. Gospod na više mjesta ukazuje da poštovanje subote nije stvar društvene i neke religiozne konvencije, već izraz ljubavi prema Bogu i prema bližnjem. I apostol Pavle je govorio o novom značenju dana odmora, čiji će se konačni smisao razotkriti u vječnim dvorima Gospodnjim, u tom vječnom nebeskom počinku. On je govorio to u poslanici Jevrejima u 4. glavi. Za hrišćane je šabat, dan odmora, nedjelja, ne djelanja, nema dana. Postao je u stvari dan vaskrsenja Hristovoga, koji je ujedno i prvi dan nedjelje. Nedjelja se zato i naziva dan Gospodnji, po grčki se kaže Kirijakija, latinski Domenika, i spominje se samo jednom, što je zanimljivo u Novom Zavjetu, u otkrivenju Jovanovom u 1. glavi u 10. stihu. Slavljenje tog dana Gospodnje kao prvog dana nedjelje bio je direktan izazov paganima i paganizmu, koji su slavili dan svog imperatora svakog prvog dana u mjesecu, kao i Jevrejima u njihovim judeo-hrišćanskim sektama, koji su nastavili sa starozavjetnim poštovanjem subote. Poštovanje nedjelje za hrišćane predstavlja dan intenzivnog života i životne aktivnosti u zajednici crkve, što je predukus u stvari vječne ljubavi Bože i vječnog carstva Gospodnje, carstva nebeskog. Nedjelja je dan u koji se stalno posjećamo i treba da se posjećamo da nismo pozvani na individualno i neko sebično postojanje, već na služenje bližnjem, ali u zajednicu ljubavi u Hristu Isusu. Upravo je to smisao nedjelje.
Ni nini ni prisno, ni va vijeki vijekov, amin. Aleluja, 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 slava Tebe, Bože. Aleluja, aleluja, aleluja.
Ova priča koju ćemo sada pročitati i ukratko protumačiti upravo nam govori Hristovu pouku, šta je dublji smisao tog odnosa prema danu, jer su oni bili obogotvorili taj dan kao dan, čak im je bilo određeno koliko mogu koraka da naprave, eto dokle su oni išli. I šta nastavlja dalje u ovim stihovima, do kraja druge glave? A fariseji mu govorahu, pogledaj šta čine u subotu što nije dozvoljeno, a on im reče, niste li nikad čitali šta učini David kad bi u nevolji i ogladnje, on i oni što bijaku sa njim, kako uđe u dom Boži za vrijeme Avijatara prvosveštenika i pojede hljebove predloženja koje niko nije smio jesti osim sveštenika i dade ih onima što bijaku s njim i govoraše im, subota postade čovjeka radi, a ne čovjek subote radi, zato je sin čovječi gospodar i od subote. Eto šta Gospod njima kaže u svom obraćanju upravo u odnosu prema suboti. I ta priča koju ćemo ako Bog da u sljedećem izdanju emisije Evanđelista čuti o tom liječenju u subotu čovjeka sa suhom rukom i u izganju nečistih duhova, zašto je on pomogao, zašto se uzdigao iznad toga zakona koji je bio svuda u jevrejskom narodu toliko poštovan, da su, kao što rekao smo, oni imali čak i određen broj koraka koji smiju da učine. Dakle, učenici gospodnji trgaju klasje kao da više nemaju običaj da žive po zakonu. Da samo kažemo da sva tri evanđelista naglašaju da su učenici rukama trgali to klasje, budući da je zakon zabranjivao korištenje srpa na tuđim usjevima. To je po zakonu Mojsijevom i o tome imamo isto svjedočanstvo u 4. knjizi Mojsijevoj u 23. glavi. Subotom je dakle bio zabranjen bilo kakav rad koji je udaljavao od molitve i dobrih dijela, trgovina, gradnje i sl. Iako su jevrejski rabini nalazili razne izgovore i za takve aktivnosti, fariseji su počeli da negoduju što ih je Gospod učutkao, navodeći im primjer Davida. Ovdje im je naveo primjer Davida iz Starog Zavjeta, koji po nuždi prekršio zakon u dane prvosveštenika Avijatara. Po toj usmenom farisejskom predanju, kasnije zabilježeno u Mišni, se kaže, i pročitat ćemo, onaj koji obesvećuje subotu, iako je svjestan, to je kaje se zbog toga, svog prestupa, treba da se kazni kamenovanje. Ali, u ovom slučaju, David je bio gladan. I zato kaže, niste li nikad čitali šta učini David kad bi u nevolji ogladnje, on i oni šta bi jako sa njim. Prorok David, dakle, bježeći od Saula, došao ovom prvosvešteniku i prevario ga, rekavši mu da je postao cara po nekim važnim vojničkim poslovima. I tom prilikom David ne samo da je jeo od hljebova predloženja, već je uzeo i Golijatov mač koji je bio posvećen Gospodu. Dakle, ti hljebovi prisustva Božije, hljebovi predloženja, sveti i osvećeni hljebovi su postavljeni na sto predloženja u svetilištu svake subote, iako simbol Božije prisustva i njegove brige za svoj izabrani narod, Bog postavljen je drugi način. Ali tako je to bilo u Starom Zavjetu i to su sad naslijedili Jevreji. Bili su ti hljebovi praslika Hrista, zaista onog istinskog nebeskog hljeba, o kome govori i koji je prvi počeo da govori u stvari Jovan Evanđelist. 12 hljebova predloženja su također predstavlja 12 plemena Izraelja, a leviti, to je sveštenici, su iz roda Kohatijskog, su spremali te hljebove, oni su mijesili te hljebove i prenosili su ih svake subote, a stari hljeb od prethodne subote jeli su sami sveštenici ili su ga palili sa tamjenom kao prinos u Gospodu. E, to je uradio David kada je morao u tom trenutku, bježeći od Saula, da kaže prvosvešteniku da je poslano car. Jer svaki dan je na sto predloženja u svetilištu postavljeno tih 12 hljebova. 6 sa desne i 6 sa lijeve strane. Neki su se pitali otkuda je evanđelista prvosveštenika zove Avijatar, dok se u knjizi o carima naziva Ahimelech. Ovo se može objasniti tako što je Avijatar vjerovatno imao dva imena i da se također izvao Ahimelech pored Avijatar. Uz to se primećuje da knjiga o carima kaže da je sveštenik Jerej u to vrijeme bio Ahimelech, dok je evanđelista kaže da prvosveštenik se zvao Avijatar. U tom slučaju ne postoji razmimoilaženje, jer je jedan od sveštenika bio Ahimelech, a prvosveštenik se zvao Avijatar. Jer sin tog Ahimeleka prvosveštenika, zaista se zvao Avijatar i također bio sveštenik. E sad, evanđelist koristi jedno ime misleći jer su u tom slučaju sveštenici bili i otac i sin. Ovo se može razumjeti i u duhovnom smislu. Kada su Hristovi učenici u subotnji dan išli kroz usjeve, to jest kada su se njihove duše odmarale od strasti i demonskih napada, jer šabat, subota i znači odmor, kao što smo rekli, pravili su put, to jest vodili su druge ka rukovoditelji, oni su bili rukovoditelji na putu vrline. Dakle, praveći put kroz usjeve, trgali su ono što je bilo ukorenjeno u zemlji u plotskoj mašti. Zato ako se čovjek najprije ne oslobodi od strasti i ne učvrsti sebe putu Božijem, ne može voditi druge i postati njihov rukovoditelj na putu dobra. Sveti Grigorije Bogoslov, uvaženi slušaoci, kaže na jednom mjestu u svojoj besedi o sveštenstvu, to ćemo i citirati, a sad time ćemo i završiti našu današnju emisiju, kaže: i blagovijesti treba prvo sebe očistiti, a onda druge čistiti, postati mudar, pa onda poučavati mudrosti, sam postati svjetlost, pa druge prosvećivati, približiti se Bogu, pa druge privoditi, sebe osvetiti, a onda osvećivati. Evo zaista lijepog i divnog primjera svetoga Jovana, svetoga Grigorija Bogoslova, koji nam kazuje, a sa kojim u stvari sumiramo ovo naše današnje druženje, ovu našu današnju emisiju u kojoj smo slušali o izlečenju uzetog u Kapernaumu, o pozivu Levija, odnosno Matije, za apostola, o postu i u zadnjem odeljku o traganju klasja u subotu, i vidimo kako je Gospod upravo dao pravi istinski smisao i značaj subote. Nastavit ćemo o ovome i u našoj narednoj emisiji Evanđelista, gdje ćemo, kao što smo rekli, prečitati onu priču kako Isus liječi u subotu čovjeka sa suhom rukom, izgoni nečiste duhove, gdje nastavlja i gdje se nastavlja ova naša priča o shvatanju na pravi način subote, a mi smo hrišćani preuzeli da naš šabat, naš dan odmora bude u stvari nedjelja, dan Hristovog vaskrsenja. U sljedećoj emisiji čućemo još i o izboru 12 apostola i njihovim imenima, o huli na Duha Svetoga i onu priču o Matiji, o braći Isusovoj. Uvaženi slušaoci, želeći vam svako dobro od Gospoda, molitvama svetog apostola evanđeliste Marka, mi vas pozdravljamo iz naših studija, preporučivši vam da i dalje ostanete u talase našeg radija, a i da budete sa nama u narednom izdanju emisije Evanđelistar. Do tada, ostajte s Bogom.
Hvala Tvoj Sinu i Svjetomu Duhu, i mini prisno i va veki vekov, amin. Аллилуйя, 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 слава Тебе, Боже. Аллилуйя, 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 слава Тебе, Боже.
Ko nas to gleda kroz zvijezde? zar zvijezde koje trepere na nebu svojim treperenjem i svojom ljepotom i svojim znamenjem i svojim dijejstvom nijesu i one projava i znak božanske ljubavi. Ko nas to gleda kroz zvijezde? Ko nas to ljubi kroz zvijezde i blagosilja, ako ne živi i vječni Bog koji je Bog ljubavi? Tamo gdje je ljubav, tamo je i oproštaj. Tamo gdje ljubavi nema, tamo ni oproštaja nema. Što je dublja ljubav u čovjeku prema živom i vječnom Bogu i prema bližnjem, to je duša bliskija Bogu. To je Bog onaj koji čisti dušu i koji je vraća njenoj dubljoj prirodi i vraća je sebi samome. To Bog i duša čovjekova postaju jedno i postaju zajedno.
A ima i mnogo drugo što učeni Isus, koje, kad bi se redom napisalo, ni u sami svijet, mislim, ne bi stale napisane knjige. Amin.